I denne bolken så skal jeg gå litt fortere fram og så komme med noen poeng. Og så hvis det sånn at dere ønsker å stoppe meg, så gjør det. Men jeg vil gjerne gi dere mest mulig på denne korte tida. Jeg fikk spørsmål om jeg tar enkeltsamtaler, og det gjør jeg. Jeg lever jo av å ha samtaler med ledere eller privatpersoner. Og da er det fokus på selvledelse. Du får ikke mer tid, men du kan få bedre tid. Hva ligger i det? Jeg har vært så heldig jeg har fått lov til å jobbe sammen med tidligere generalmajor Arnvid Løvbukten. Han lærte meg noe. Han sa det. Han ble sjelden sliten, og det merket jeg. Vi kunne reise ganske så mye, og jeg synes jeg ble kjempefort sliten i forhold til han, og vi hadde like mye foredrag, og jeg så han jo nesten døgnet rundt, og jeg opplevde aldri at han var sliten. Og jeg visste at han trente litt hver dag, så jeg begynte å øve med det. Men likevel så merket jeg det at det var noe ekstra han måtte ha peiling på. Og da sa han det en dag, så sa han, klue, sa han, det er å være til stede der du er nå. Vær til stede der du er nå. Han sa at under krigsoppdrag så måtte han virkelig lære seg å være til stede der han var nå. Ikke plage seg med det som hadde vært, og ikke bekymre seg for fremtiden. Men være til stede her og nå. Da får du nok energi, også når påkjenningene kommer, sa han. Vi har alle utfordringer. Det er jo sånn at vi, av og til så lykkes vi, av og til så møter vi veggen så det suser, av og til så synes vi livet er veldig tungt, og av og til så synes vi kanskje det er sånn nok så greit. Men hva er det vi egentlig ønsker oss i livet? Jeg har spurt mange av de jeg samtaler med. Og jeg kan komme til kjernen veldig fort. De fleste sier de ønsker sinnsro. Sinnsro. De sier ikke de ønsker seg lykke. De ønsker seg sinnsro. Hold deg i fysisk aktivitet, så blir det lettere for deg å fokusere på å være her og nå. Hjernen. Vi har et fantastisk univers her. Jeg snakket med en dykker i går som jobber som spesialsoldat. Han sa det universet som er under havet er fantastisk. Og det universet som er over havflaten er fantastisk. Men enda mer fantastisk synes han det var når han begynte å lese om hjernens univers. Tenk deg det at mens vi sitter her nå, så går det nesten en liter blod gjennom hver hjerne. Jeg regner med det nok så likt fordelt. Og når du sover, så går det nesten dobbelt så mye. Og da jobber hjernen på spreng. Og det fantastiske er det at når vi sover godt, så jobber hjernen med å parkere dagens hendelser. Bearbeide psykiske påkjenninger. Søvn er medisin. Ikke undervurder søvn. Ikke undervurder søvn. Kaffe og sukker vet vi ødelegger for god søvn for mange. Bekymring ødelegger for god søvn for mange. Tankespinn. Å være her og nå er viktig. Hver uke så dannes det 1 million røde blodlegemer. Hvert 7. år så er alle celler i kroppen fornyet på grunn av noen signaler fra hjernen. Fantastisk. Når vi ser på noe, dette er en studie som er gjort i militæret. De fikk beskjed om å se i et se- og hørblad. Og du ser hvor lite av hjernen som er i aktivitet. Det er nesten ingenting. Og så fikk de høre på litt lett popmusikk. Akkurat rundt øret så var det litt hjerneaktivitet. Så fikk de beskjed om å snakke om seg selv. Svært liten hjerneaktivitet. Og det hører vi også. At når folk snakker mye om seg selv, så merker du at hjernen er egentlig ikke så veldig i sving. Men når vi tenker og skal finne løsninger, Når vi skal tenke fram noe, så bruker vi det meste av hjernen. Og da trenger hjernen å nullstille seg. Det var en som sivilingeniør som sa hjernen koker på slutten av dagen. Hva kan jeg gjøre? Jo, du må nullstille hjernen din. Kom deg ut i frisk luft og beveg deg. Da nullstiller du hjernen. Og det fantastiske med å bruke naturen, det er at det er gratis. Vi hadde besøk fra Hawaii, og så tog jeg vedkommende opp til Jegos. Og så sier han, oi, dette var et fint naturområde. Else, i dag spanderer jeg. Så sa jeg, det er gratis. Og så tog vi han opp til hovden, og så når vi kom opp til en port, så sier han, ja, dette koster sikkert flesk å komme inn forbi den fjellporten der. Nei, det var gratis. Bruk naturen. Livet blir det tankene dine gjør det til. Hva ligger det i det? Livet blir det tankene dine gjør det til. I går snakket jeg med en som jeg kjenner veldig godt. Jeg har kjent han så lenge jeg har levd. Jeg har aldri sett han stresset. Jeg har aldri hørt han heve stemmen, og det høres jo helt uvirkelig ut. Det er min far. Og jeg spurte han, jeg sa, pappa, hva er det som gjør at uansett hva som skjer i familien vår, av vonde ting og påkjenninger, så virker du aldri bekymret? Så sier han, huet mitt er så fylt av takknemlighet at det ikke er plass til bekymring. Huet mitt er så fylt av takknemlighet at det ikke er plass til bekymring. Vi vet at livet blir det tankene våre gjør det til. Tenk på den. Hvordan ser du på stress? Vi var inne på det i sted. Ser du forskjellen på positiv travelhet og negativ stress? Hva med kvalifisert feiling, som jeg kaller det? Når vi har gjort noe, og så har det ikke gått så bra. Hva må jeg si til meg selv da? Jo, hvis jeg har vært godt forberedt og gjort mitt beste, så sjekker jeg det ut, og så parkerer jeg det. Skal jeg vise deg noe enkelt? Om ikke dere husker noe annet fra i dag, så håper jeg dere husker det som kommer nå. Det ser ut som at alt vi begynner på i livet trenger en avslutning for at vi skal få, hva da? Sinnsro. Hvis du begynner å male et hus det ene året, og du maler den ene veggen, og så går det 3 år til, og de andre veggene glaner mot deg, så vet du at det tapper deg for energi. Og jeg hadde besøk av en leder, en siviløkonom, som sa, mitt største problem er ikke jobben. Mitt største problem er det, og jeg har fått lov å fortelle det. Jeg gifter meg med en landstens jente, og jeg lovte min svigerfar at jeg skulle male både løa og hovedhuset. Og det angrer jeg veldig på. For den løa er kjempesvær, og hovedhuset er også gabbasvært. Og vi har alt for mye å gjøre, og det er det som stresser meg mest. Så sa jeg, ok, nå legger vi en plan. Du får 1 uke på deg til å finne en løsning. Og da ble han sur. 1 uke? Jeg har slitt med dette i 3 år, og så gir du meg 1 uke. 5 dager senere så tikker det inn en SMS, så står det, hipp hurra, 8 polakker er i gang. Og han fortalte hva de gjorde med han, og se det ferdig. Vi som har ting i livene våre som vi ikke avslutter, som vi ikke parkerte, det tapper oss for energi på det ubevisste planet. Hvis du har bodd sammen med noen, levd sammen med noen over år, og så blir det plutselig slutt, og dere egentlig aldri snakker om hva var det som gjorde at det ble finito, hva var det som egentlig gikk galt, så vil det sannsynligvis tappe deg for energi, det uavsluttede, inn i det neste forholdet ditt. Det er viktig å bli ferdig med ting. Og når vi snakker til oss selv, og fordømmer oss selv, og synes at det vi gjorde ikke var bra, så kan du spørre deg selv, var du godt forberedt? Check. Gjorde du ditt beste? Check. Så kan du parkere det. Da skal du ikke la det plage deg lenger. Alt som vi begynner på, som er uferdig, tapper oss. Og det vi blir ferdig med, det gir oss energi. Så hvis du har en jobb, hvor du må leve med at det er mye uferdig hele tiden, desto viktigere er det at du har et klart skille mellom jobb og privatliv. Og da er det viktig at du i privaten har minst mulig uavsluttede sirkler. Fordi hvis du har mye uavsluttet på begge sider, så får vi det vi kaller et godt gammeldags nervesammenbrudd. Bli ferdig med ting. Hvis du holder på med et hus, få endelig opp de siste listene på kjøkkenet. Bli ferdig med det. Bli ferdig. Så kan du parkere, og så kan du sove bedre. Dette er oppskriften for de som sover dårlig. Og så sto jeg og snakket om dette her i en gruppe. Og så var det en som reiste seg, så sier han, det høres ut som det er enkelt for deg å snakke om å bli ferdig med ting. Hva med oss som har ting vi aldri blir ferdig med? Vi vet vi aldri blir ferdig med. Så reiste han seg opp, og så fortalte han. Han hadde en datter som hadde brukt stoff. Hun var på Plata i Oslo. De hadde brukt all sin fritid, all sin økonomi, på å prøve å få henne på rett kjøl. Og de så det nytta ikke. Nå var datteren 32 år. Så var jeg så heldig at jeg hadde en psykiater i salen. Så reiste psykiateren seg, og så sier han, jeg vet hva du må gjøre. Du må avslutte det du kan avslutte. Så har du mer overskudd til det du ikke kan avslutte. Og så kom han til samtale, denne mannen. Og så kom han med en liste. Han var godt forberedt. Og så hadde han punkter. Og hva sto det der? Nummer 1. Rydd garasjen. 2. Selg bilen. 3. Fiks gjerdet mot naboen. 4. Ordne opp i arvestriden med din bror. 5. Få tett av båten som er lekk. 6. Og så videre, og så videre. Han hadde 10 punkter. Og i løpet av 3 måneder så var det gjort. Og så sier han, nå skjønner jeg at hvis jeg kan bli ferdig med det jeg kan gjøre noe med, så er det lettere å leve med det jeg ikke kan bli ferdig med. Dette er enkelt. Det er logisk. Det var nettopp en lege som sa til meg, visste du det? At 23% av de som er innlagt på psykiatriske sykehus i dag, kan vi som regel se har noe de ikke er ferdig med. Noe som ikke er ferdig bearbeidet. Bli ferdig med ting. Lær små barn å rydde opp etter de har gjort leker og lekt med leker. Få de til å bli ferdig med ting. Du gir de en gave. Legg deg ikke om natta uten at du har gjort opp. Min far sa det i bryllupet vårt, husker jeg. La solen aldri gå ned over din vrede, ikke det? Kjempesmart. En kjempegod nøkkel. Bli ferdig med ting. Beordre deg selv. Ikke koseprat med deg selv. Beordre deg selv og så si, nå skal du slutte med det. Nå må du ikke plage deg selv med det lenger. Snakk fornuft til deg selv. Og så er det noe vi mennesker i dag trenger mye av. Og det er fordi vi er så egosentrerte og egofokuserte og individualistiske, så trenger vi å skape pauser fra oss selv. Hvordan skaper vi pauser fra oss selv? Jo, jeg har skrevet husk læreren. Jeg traff en lærer på Kvadraturen videregående skole som sa noe jeg aldri skal glemme. Hun sa, noen bruker hele livet på å finne seg selv, men jeg vil heller finne andre. Og når jeg hørte det, så tenkte jeg, yes, å skape pauser fra oss selv og ha fokus på andre, det gir i bøtter og spann. Og frivillig arbeid som ikke er betalt, og hvor du ikke forventer å få noe igjen, det gir i bøtter og spann. Det å være med på noe, og lete, og la det bli en sånn livsstil, at du leter etter noen du kan oppmuntre, så blir du oppmuntret selv. Og kong Salomo var en vis mann. Han visste godt at hvis du oppkvikker andre, så blir du oppkvikket selv. Gjør mer av det du tror på, og ha tro på det du gjør. Dere har en menighet dere ønsker skal vokse. Gjør mer av det dere holder på med, og ha tro på det, og gå for det. Det å ha mål i livet, å leve målbevisst, er noe helt annet enn å bare dingle med og få hverdagen til å gå. Å leve målbevisst handler også om å prioritere noen få mål. Og dere skal alle få et kort i kveld hvor det står tre ord jeg håper dere skal huske. Og for alle som går på kurs hos meg, privat eller som ledere, de vet tre ord som går igjen, og det er sorter utfordringene dine. Prioriter og parker. Sorter ut hva du skal ha fokus på. Gjør en klar prioritering og parker ting, for du kan ikke gjøre alt på en gang. Sorter, prioriter, parker. Vi kommer tilbake til det. Jeg hadde en politimann som kom til samtale fordi han sov så dårlig. Så viste seg det at han hadde blitt kalt ut. Han var operativ politi, og han ble kalt ut hvor han måtte kjøre veldig fort og komme seg til en bank i en by ved siden av hvor det hadde vært et ran. Og han kjørte det han kunne, og på veien, og jeg har fått lov å fortelle dette, langs E18 så ser han at det er to biler som har front mot front kollidert, og han ser det er en ambulanse der. Og i det han kjører forbi, så ser han at det er en mann som blir lagt på båret, og denne mannen legger den ene hånda over den andre og blir skjøvet inn i ambulansen. Og så når han ser de hendene som beveger seg, så tenkte han, åh, det var godt å se, han levde jo. Og dere som jobber i ambulanse og sykehus, der vet jo det at alle som er bevisste får beskjed om å folde hendene, så ikke de henger og dingler langs tida. Så denne mannen levde. Men, det var noe annet som slo han. Det var noe veldig kjent med de nevene, sa han. Oi, det var vel ikke pappa, tenkte han. Og så kikker han i bakspeilet og ser fort at nei, det var ingen av farens biler. Faren hadde to gamle biler, det var ingen av de. Han kjører videre, går på vakt, kommer tilbake noen timer senere, og så kommer politisjefen og så sier, jeg beklager, vi har en trist melding til deg. Din far døde i en front mot front kollisjon for noen timer siden. Vi forsøkte å få tak i det, men vi klarte det ikke. Så hadde faren lånt naboens bil. Og dette ble så vanskelig for denne unge politimannen at han hadde kjørt forbi sin egen far, som faktisk var i livet. Og hva ville han ha gjort? Jo, han ville ha sagt noen gode ord til han. Han ville ha vært der. Fordi han ville ha en god avrunding. Ser du den? Men det fikk han ikke. Og så sier jeg til han, ok, da skal vi sette ord på disse tingene. Det du synes er vanskelig. Hva så du? Hva gjorde du? Hva følte du? Hva var det vanskeligste? Hva er det som stresser deg mest nå? Vi snakket om alle disse tingene, og han kom en gang i måneden, i 4 måneder, og så forteller han. Du, sa han, det der du fortalte om at hjernen sorterer, prioriterer og parkerer, det har jeg merket nå. For fra begynnelsen av, så var det bildet jeg hadde på netthinna, det var så sterkt, det var et sterkt fargebilde. Men etter hvert, så forsvant noe av energien i bildet, og det ble lettere for meg å håndtere, og jeg kunne begynne å gå på jobb igjen. For det hadde ikke fullt fokus, det var ikke sånn rett i pannebrasken lenger. Og når det var gått litt lengre tid, det ble ikke borte, og det kom aldri til å bli helt borte, men det ville ikke stjele fokuset, sånn som det hadde gjort tidligere. Hjernen har en egen evne til å sortere, prioritere og parkere. Men vi som har et samfunn hvor vi lever i så mye informasjon som vi bombarderes med. Når jeg tenkte på det før jeg kjørte her i dag, så tenkte jeg, tenk at når mine oldeforeldre levde, altså jeg treffer flere mennesker i løpet av en måned enn det de gjorde i løpet av et helt liv. Tenk på det. Ting skjer så fort. Informasjonen er så massiv. Derfor er det viktig og roe deg litt ned hver dag. Ha en stille stund. Sorter, prioriter, parker. Vit hva du skal fokusere på. For vi kan ikke fokusere på alt. Og vi ønsker ikke å bli forstyrret av alt. Forskning viser at så mye som du kan sette ord på, så mye kan du håndtere. Hvem var det som sa det? Jo, det var den psykiateren som jobbet som debriefer for alle brandmenn og politi 11. september, av de som overlevde, så sa hun det, og det gjentok seg, og det sto i New York Times, og jeg klippet det ut og tog det med meg. Så mye som du kan sette ord på, så mye kan du som regel håndtere. Dette er en flott bølge. Dette er en skikkelig surfebølge, og han som har tatt bildet står faktisk på et surfebrett og knipser. Ser du det lille lyset i enden av tunnelen? Den er der. Av og til så kan vi få utfordringer som oppleves veldig stimulerende, veldig inspirerende. Og den samme utfordringen kan komme et år senere, og så opplever vi det som dette. Da er den samme utfordringen plutselig blitt en trussel. Hva er det som har skjedd? I stedet for at du blir opprømt og glad, så blir du nedtrykt og stresset og kanskje engstelig. Det kan være et tegn på at du trenger å endre kurs i hverdagen din. Det kan være et tegn på at du må stoppe opp og gjøre noe annet enn det du har gjort til nå. Hva er dette? For meg så er det et bilde på akutt stress. Han som sendte det til meg fortalte at han hadde akkurat tatt dykkersertifikat for 18 meters dykk, og så var han sammen med noen kompiser, og så oppdager de et vrak som ikke sto på kartet og ble så fascinert, og så glemte de seg vekk, og så var de plutselig nede på 44,8 meter. Og lite oksygen. Under akutt stress, noe vi alle opplever en gang imellom. Hva kan vi gjøre da? Jo, vi kan puste dypt. Vi kan puste dypt, og vi kan puste med magen. Og vi kan si til oss selv, dette takler jeg, dette går bra. Det har en effekt på kroppen vår. Det har en effekt på kroppen vår. Hvordan oppnå mer med mindre stress i en utfordrende hverdag, med krevende kunder, kollegaer og familie? Hvis du er sjef i ditt eget liv, så leder du deg selv litt hver dag. Led deg selv hver dag. I dag har vi snakket om selvledelse, uten at jeg har sagt det. Men det vi snakker om er at du skal lede den vanskeligste personen du noen ganger kommer til å møte, deg selv. Led deg selv godt, og snakk til deg selv som om du var din egen beste venn. Og hvis du ikke får det til selv, så snakk med noen. Og ikke vent, men snakk med noen. Sett ord på ting. Få feedback. Få respons. Og få rettledning. Arnvid Løvbukten, som ble generalmajor, han sa alltid det at de som ikke vil ta imot veiledning, de er noen dumme nød. De som ikke vil ta imot råd, de er noen dumme nød. Det var den eneste gang jeg hørte han si dumme nød. Sjef i eget liv. Noen sier det er hjernen min som styrer meg. Det er ikke sant. Du bestemmer hva hjernen din skal tenke. God selvledelse, det gir mestringsenergi. Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, det vil garantert gjøre noe med det. Det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst, det vil gjøre noe med det. Og det skal dere få på hvert sitt kort etterpå. The most accomplished performers have defined specific rituals in daily life, whereas those less successful have not. Så fikk jeg sjokk når det sto Ole Gunnar Solskjær. Og vet dere hva det lå i? Han har forklart det. Og jeg hørte det på CNN. Og det var et klipp fra England hvor han snakker om at de som får ting til, de har bestemte ritualer. De har faste ritualer. Har du dine ritualer på plass? De er viktige. Rammer i hverdagen. Psykiater Gordon Johnsen sa noe heftig noe. Man blir ikke utbrent uten å ha valgt det selv. Og det vil jeg gjerne dere skal ha litt refleksjonstid på. Drøft det i gruppa. Man blir ikke utbrent uten å ha valgt det selv. Hvordan i heiene går det an å si noe sånt? Vær så god, 5 minutter. Jeg hører diskusjonen går veldig friskt rundt bordene. Kjempebra. Dere skal også få litt samtaletid etterpå. Jeg har bare lyst til å kommentere en liten ting jeg bare hørte når jeg gikk forbi. Hva er det å være utbrent? Gordon Josefsen har sagt tidligere i hvert fall. Han er jo død nå. Men han har sagt tidligere til de han har undervist at for han så var det å være utbrent og føle at du ikke har noe å gi lenger, og ikke noe å gå på. Ikke noe å gi lenger, og ikke noe å gå på. Det vil selvfølgelig være veldig forskjellig. Når man møter den berømmelige veggen. Eller når man føler at nå er man så sliten at nå kortslutter man nesten. Det er klart, ingen blir helt utbrent, stort sett. Det er jo veldig sjeldent. Det er som regel noe igjen. Og da skal dere få se på et annet bilde jeg har. Men det jeg ønsker dere skal være obs, det er intellektuell tretthet, fysisk tretthet, sosial tretthet. Når en opplever en personlighetsendring, eller en begynner å stille seg spørsmål om meningen med livet, eller om det er noe vits at jeg er her på jord. Uansett hvilken fase en måtte være i, ikke nøl med å spørre om hjelp. Og det var det psykiateren mente. Det er der alle har sitt ansvar. At vi må be om hjelp. Vi må kunne si ifra at nå trenger jeg hjelp. Intellektuell tretthet, hva er det? Jo, det er når du ikke husker fødselsdagen til kona lenger, og du ikke husker PC-koden, og du liksom mange ting du ikke husker på en gang, som var helt opplagte for deg. En fysisk tretthet. Nå vet jeg ikke hva du vil bruke, men men det er klart, vi merker jo når det normale, som pleier å være automatikk i, ikke funker lenger. Fysisk tretthet, det vet dere hva er for noe. Sosial tretthet, jo, de som tidligere har vært veldig sosiale, men ikke orker å være rundt folk. Det kan være et varsel. Det kan være et tegn. Og det at man endrer personlighet fra å kanskje være rimelig glad til å bli mutt, innesluttet, introvert, i det hele tatt negativ, mye sint. Men når vi begynner å stille spørsmål med om det er noe vits for oss å leve her lenger, da har vi kommet litt for langt. Og det ønsker vi ikke. Vi vil bare det skal være oppste. Og det vil variere hva folk begynner med. Noen begynner med sosial tretthet, og så kommer den intellektuelle trettheten kanskje senere. Det vil variere. Bønne. Du ser en utbrent fyrstikk. Dreier jo litt igjen på han. Og det er det gode. Det er en restevne, som regel, som vi må bygge på. Hvordan styrke ditt indre? Det er de fleste litt interessert i. Snakk ut, ha en samtaleperson. Tren regelmessig. Vi har, altså det er en bok jeg leste nå i helga. Jeg må innrømme jeg er litt jetlagd. Jeg har vært i Florida i går, og kom i går, ja. Eller er det i dag? I hvert fall så fikk jeg litt tid til å lese en ny bok som var veldig bra, og den heter Hjernekraft. Den skriver veldig enkelt om mange studier som er gjort på hvorfor og hvordan vi kan bruke kroppen vår mer for at vi skal kunne konsentrere oss bedre og fungere bedre. Og det hjelper oss å sortere, prioritere og parkere. Prioritere søvn, der vi snakker om. Styrk sosiale bånd og relasjonskompetansen. Og jeg fikk et spørsmål her før jeg gikk her. Jeg traff en nabo, og så lurte han på hva jeg skulle i kveld. Og så sa jeg skulle snakke om hvordan oppnå mer med mindre stress. Og så sier han, du, ja, har du et enkelt oppsett på hvordan styrker relasjoner? For nå er det så mange relasjoner som har gått føyken hos meg, sa han. Og så hadde jeg jo ikke så god tid, jeg var på vei til bilen. Og så sier jeg det at, det er én ting du kan gjøre. Og det er noe som jeg vet Dale Carnegie skriver mye om. Han sier det, skal du utvide ditt nettverk, skal du styrke relasjonskompetansen, så la den du sitter ved siden av oppleve seg som viktig. La den du treffer på jobben oppleve seg som viktig. Og hvis du får til det, så får du mange gode anledninger til gode relasjoner fort. Den du får til bords, la den personen under samtalen oppleve seg viktig. Og det er forskjellige måter en kan gjøre det på, selvfølgelig. Det ene er å se på dem. Det ene er å høre på dem. Det andre er å spørre dem ut. Være interessert i dem. Og mange mennesker ønsker det i dag. Å oppleve seg som viktige. Og jeg tror det er en måte dere kan bli enda flere i kirka på. Avslutt saker du kan gjøre noe med. Hva er fysisk intelligens? Jeg har snakket såpass mye om trening i første bolk. Da må vi si litt om fysisk intelligens. Det er ikke en intelligensform vi snakker så alt for høyt om og for mye om. Men den er viktig. Fysisk intelligens. Det er hvor smart du er til å ta vare på kroppen din. Og gjøre det som kroppen trenger til forskjellige tider. Det er fysisk intelligens. Jeg håper du er fysisk intelligent. Hva er det som skjer med kroppen vår når den ikke får vært fysisk? Er det noen som kan tenke seg det? Når vi ikke kommer ut i bevegelse. Hva er det som skjer med kroppene våre da?
Den forfaller jo.
Den forfaller veldig fort. Vi blir mer glemske. Vi blir ukonsentrerte. Vi blir daffe. Vi blir sløve. Vi sier ting vi ikke skulle ha sagt. Å kommunisere med en daff, sløv, lite tenkende personen, det er ikke noe særlig. Jeg synes det var så skjønt. Vi har vært tre generasjoner på ferie. Det er ganske intenst, men veldig spennende. Og veldig utfordrende. Og så var det en av ungene som fortalte de hadde hørt at det var en gutt i en barnehage som hadde fortalt bestefaren sin. Når bestefar hentet han i barnehagen og han spurte, nå, hvem er det du har lekt med i dag, og hva er det du har gjort for noe? Og så hadde treåringen sagt han hadde lekt med kasser med bananer. Og dette sa han hver dag når bestefar hentet han. Og bestefar syntes jo dette var litt ynkelig. Det kostet jo litt å ha ungen i barnehagen, og han sa han hadde jo noen ekstra penger. Han kunne tenke seg å kjøpe noen leger i denne barnehagen. For hvis barnebarnet hans skulle leke med kasser med bananer hele tiden, synes han det var litt for lite utviklende. Og så kommer mor på banen, og så sier han, han bare leker med kasser med bananer. Gjør han det, sier hun. Og så går hun bort til sønnen, og så sier hun, du, hvem er det du leker med, og hva er det du leker med i barnehagen om dagen? Og så mumler han et eller annet. Å nei, det er Kosovo-albanere. Det var jo vanskelig å si. Kommunikasjon er ikke enkelt. Men vår fysiske intelligens, er den god, så vil du ut og bevege deg. Og du vil bevege deg mer når du har det tøft. Du vil gå lenger, du vil jogge hardere når påkjenningene kommer i livet. For kroppen er lagd sånn at det er en måte å stime av noe adrenalin og kortisol og stress. Nullstill det. Mange mennesker som er veldig slitne er ikke klar over at de drikker lite vann. Det var en lege som sa, er du klar over det, Else? Men faktisk mange av disse utbrente pasientene mine, de er dehydrerte også. Drikk nok vann. Hjernen trenger det. Drikk nok vann. Det er mange måter å lufte bikkja på. Ikke ta den enkleste veien. Men finn din hule. Finn ditt stille sted. Jeg har snakket med Arnstein før, og jeg vet at han har noe hyttelignende i hagen. Er det ikke noe sånn? Hvor du og kona di har som et sånt stille sted. Ja. Hvem var det som sa?
Det er så fint at det.
Så du kaller det mer enn en hule? Ja, ok. Men uansett, finn ditt sted. Hvor du nullstiller deg. Hvor du faller til ro. Jeg har en helt spesiell plass rundt Sukkervann. Hvor det er tusenvis av vidveis i dag. Og hvis jeg løper der, så vet jeg at jeg får masse energi. Og jeg vet at det er favorittplassen min. Og jeg har gjort det til min. Og jeg takker Gud når jeg løper der. For det er så vakkert, og det er så fint. Det er gjørmete, men det er masse vidveis. Og i dag var det tusenvis. Finn ditt stille sted, gjerne i naturen. Og perfeksjonisterne, de har ikke noe de må rette på. For naturen er flott som den er. Kluet er sorter, prioriter og parker. Og nå har dere alle fått det på en liten lapp, et visittkort. Der står det sorter, prioriter, parker. Og for dere som ikke gidder å notere eller har ark eller noe å skrive på, så har dere tre ord å ta med dere. Sorter ut oppgaver og utfordringer. Prioriter hva du skal fokusere på. Og parker mest mulig. Å parkere, det kan være å delegere, men det kan også være å avslutte noen ting. Bli ferdig med noe. Unfinished business, det har vi snakket om. Avslutt. Bli ferdig. Hva trenger du å bli ferdig med? Hva trenger du å bli ferdig med? Og da vil jeg gi dere ett minutt. For jeg tror ikke det tar mer enn 30 sekunder før dere kommer opp i hjernebarken deres. Hva kan du si til deg selv at du trenger å parkere og bli helt ferdig med? Og hvis du ikke klarer det på egen hånd, og du ber om det, og ikke syns at det lander, snakk med noen. Snakk med noen. Be sammen med noen. Vi trenger å bli ferdig med ting. Dette er et laken som noen skrev på, som hang over garasjen. Jeg har aldri sett en sånn garasje. Men for å være helt ærlig, vi har aldri hatt bilen i garasjen. Men å sortere, prioritere og parkere kan også ha med å rydde, få vekk ting og gi vekk ting. Når vi er inne på dette med unfinished business, så er det noe jeg alltid har lyst til å ta med. Tilgi og parker saken. Når du tilgir noen, forandrer du ikke fortiden. Men du kan være sikker på at du forandrer fremtiden. Vi trenger å tilgi, ikke alltid først og fremst for den andres skyld, men for vår egen. Dette har Per Arne Dahl sagt. Vi trenger å tilgi, ikke alltid først og fremst for den andres skyld, men for vår egen. Å snakke ut om ting, og tilgi hverandre, er å avslutte og gi slipp. Jeg har en som jeg samtaler med jevnlig. Hun hadde aldri hatt undervisning i tilgivelse. Og hun sa det at og hun er 44 år. Hun vokste opp i et hjem der hun aldri hadde hørt ordet tilgi bli brukt, og hun visste ikke at det kunne være så praktisk. Men når hun begynte å tilgi sine egne og avslutte ting, så fikk hun rett og slett et helt annet nivå av glede i livet sitt. For hun slapp tingene. Hun kunne parkere dem. Inspirasjonsintelligens. Er det noe som heter det? Gi deg selv rom til å trekke pusten. Oppkvikk andre. Sorter ut hva du vil akseptere, så de ikke lenger stjeler energi, og styr unna energivampyrer. Og du vet veldig godt hvilke energivampyrer du har i ditt liv. Hva er det som stjeler energi fra deg, som ikke hadde trengt det, hvis du leder deg selv litt bedre? Vær så god.
Hvis man tror at man er sånn passelig intelligent oppgående, men ikke alltid klarer å skjønne hva som er de største energivampyrene,
så er det bare å ta den første og beste du kommer på. For det hjelper. Ja. Si du har tre energivampyrer som sluger deg. Begynn med en av dem. Så finner du nok ut etter hvert. Så det er det som er å sette seg ned og reflektere over, ok, hva er det som tapper meg for energi, som ikke hadde behøvd det? Tenk på det, og så gjør noe med det. Det enkle er ofte det beste. Når jeg gir ut verktøy, så prøver jeg å gjøre det så enkelt som mulig. En politimann som jeg jobber sammen med, Han hadde jeg jobbet med i flere år, uten at jeg visste. Han hadde aldri fortalt det, at han hadde vokst opp i et hjem med mye rus og vold. Og når han ble pensjonist, så åpnet han seg for første gang. Og da sto han, og det var 200 politi der, og han sier, han reiser seg for å takke for noen gode ord han fikk, som han skulle ha med seg inn i pensjonisttilværelsen, og så sier han det: jeg har lyst til å dele min historie. Og han forteller at som barn så vokste han opp i et hjem hvor det var fast med slåssing, det var mye rus, det var mye vold, og han som 10-åring skjønte at han burde flytte ut av huset, dette er mange år siden, ut av huset og ned i garasjen. Så han tørte ikke sove inn i huset lenger, for han hadde sett hvordan faren hadde forsøkt å ta livet av mor flere ganger. Og han forteller faktisk, det var ingen naboer som blandet seg inn, de bodde øde til på landet. Han syklet til skolen, og han forteller hvor viktig det ble for han å komme hjem til postkassestativene som sto nederst i veien med garasjen, mens gården var nok så langt oppe. Han listet seg ut på kvelden og sov i garasjen hver natt, og han sa det ikke til noen. Og så var han så forundret, sa han, fordi at det var en person som han kunne huske så han. Og det var en som kom med post på en sykkel. Og denne mannen som kom med post på en sykkel gjorde noe veldig enkelt med denne gutten, som han mente selv ga han en plattform for videre. Og hva var det denne postmannen gjorde? Og han gjorde det daglig. Og det var det som var litt fascinerende. Han sa, jeg måtte være sikker på at jeg var der. Mellom kvart over to og halv tre, så var han der med posten. Så jeg syklet hjem det jeg kunne. Og det var langt å sykle fra skolen, men jeg visste at jeg måtte være der når han kom til postkassene våre. Og hva var det han gjorde? Jo, han gjorde noe så enkelt som det. Denne gutten hette Arne. Så sa han Arne, og så tog han ham på skuldra. Av og til tog han ham på hodet, men mest på skuldra. Og tog et godt grep. Og kikket han i øynene, så sa han, Arne, du er en kjernekar. Der blir det noe stort ut av. Og han fikk den øverste utmerkelsen som kriminalpoliti kan få i Norge. Og han sa, jeg levde på det. Og vet du hva? Et fast blikk, litt varm hud, litt oppmuntrende ord. Det er så enkelt, men det er så kraftfullt. Og det enkle er ofte det beste. Ja. Vi har startet noe som heter City Changes. Jeg må bare få det inn i en bisetning. Det er at hvis dere kjenner noen barn, unge opp til 30 år, som ønsker noen å snakke med, så har vi 60 profesjonelle rundt omkring i byen som vil gi gratis samtaler i løpet av 24 timer med disse barna. Si det til de der møter. Jeg har med meg kort der kan gi til barn og unge som måtte trenge noen å snakke med. Det er ingen ventetid, og vi har psykiatere, vi har leger, vi har sykepleiere, sosionomer og lærere med i dette teamet. Dere kan alle få med hver sitt kort som jeg håper dere vil gi til noen. Å bli sett. Nå skal vi se, da skal vi gå litt videre til det bildet. Det er gjort store studier på ledere som fungerer bra. Og det var en gruppe med 800 ledere i USA og 800 ledere i Australia. Alle hadde mer enn 100 de hadde personalansvar for. Disse 1600 lederne fikk i oppdrag å gjøre noe 10 minutter hver dag som de fikk beskjed om ville endre de som ledere og personer. Det er sannsynligvis min, vi bare blåser igjen. Det som var at de fikk beskjed om å gjøre noe 10 minutter hver dag. Og det de skulle gjøre, var veldig enkelt. Og det ble sagt, for det ble tatt det vi kaller en 360, en lederevaluering, i forkant og etterkant, et år etterpå. Og det ble sagt at disse som brukte de 10 minutterne på dette, som jeg ikke vil si hva er, de ansatte opplevde de som mer utholdende, mer vennlige, mer fylt av glede. Og i rapporten så står det, de ga inntrykk av at de var viktige. De ansatte følte mer enn noen gang at de var viktige. Samarbeidet ble bedre av den grunn. Og de merket på de at når påkjenningene kom, og det var krisetid i bedriften, så klarte disse lederne seg bedre enn det de hadde gjort tidligere. Hva i all verden kan det være? Og jeg har, noe av det beste jeg vet, det er norsk firkløver. Jeg har det til den som kan gjette det. Og jeg har spurt 2380 i løpet av det siste året, når jeg har hatt kurs. Og det er bare 16 som har kommet på det. Skal vi se om det er en her som er intelligent nok til å komme på det. Nå kan dere diskutere i grupper. Vær så god. Jeg skal hjelpe dere litt. Det kan være noen har kommet på det. Jeg vil ikke dere skal si det helt enda, for jeg har bare én firkløver. Men vi skal nok finne ut hvem som sier det. Det bildet her, det var det en av legene som tok i Khao Lak, Thailand. Han jobber i en flyktningleir. Og han sa det at det er en gutt som går opp på en av de klippene nesten daglig etter skolen, og så står han bare sånn med hendene mot sola. Jeg lurer på hva han gjør for noe. Og han spurte han. Og han fortalte at jo, under tsunamien, akkurat på den klippen, så ble hele hans slekt redda. De slapp unna tsunamibølgene på den toppen. Så bestefaren hans hadde sagt, hver dag skal du minne deg selv på det gode som skjedde. Hver dag skal du minne deg selv på det gode som skjedde. Så han gikk opp der, på den toppen. Var det et klu, eller? Hva tror dere man leter etter nå? Hvilket ord leter vi etter? Hæ? Takknemlig, ja. Jeg tror dere må dele firkløveren. Evnen til å være takknemlig. Tenk deg det. At det kan ha en sånn effekt på oss mennesker. At vi opplever mer overskudd. At vi blir annerledes å være sammen med. At vi kan lede oss selv og andre bedre. Tror dere på det? Det er en grunn til at det står i Bibelen så mange ganger, takk for alt. Takk under alle forhold. Gud er den intelligente designeren som har designet oss. Og vi er heldige som får lov å få noen smutthull inn i hans visdom. Og vi må bruke det vi har fått. Nå har jeg blitt enig med Unni om at dere skal få sitte i grupper, og så skal dere få snakke om hva dere husker best fra det vi har snakket om, og hva dere vil ta i bruk. Og da vil jeg bare si tusen takk for meg. Tusen takk.